Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Δέκατη μέρα του πολέμου που έχει βάλει φωτιά κυριολεκτικά σε όλη τη Μέση Ανατολή, με την ανησυχία σε όλο τον πλανήτη να χτυπάει κόκκινο, όπως και ανησυχία στις παγκόσμιες αγορές και στις τιμές των καυσίμων. Με το μεγάλο ερώτημα βεβαίως να έχει να κάνει με την προεδρία του Ιού Χαμενεΐ. Ξεκινάει η νέα μέρα στο Ιράν, πόσο θα κρατήσει και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το Ιράν αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Εκεί είναι στραμμένα όλα τα φώτα, εκεί και στην Κύπρο βεβαίως, όπου με φόντο τις δραματικές εξέλιξεις βρίσκεται ήδη ο Πρωθυπουργός. Μια επίσκεψη με έντονο γεωπολιτικό και αμυντικό αποτύπωμα, με αιχμή της συνομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο στην πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 2 Ισραηλινοί νεκροί και 3 σοβαρά τραυματίες από επίθεση στα περίχωρα του Τελαβίβ από ιρανική επίθεση, πιθανόν με βόμβα διασποράς, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel. Ανακοινωθέν του Ισραηλινού στρατού προειδοποιούσε ότι θα στοχοποιηθεί η οργάνωση Al-Qaeda Al-Hassan, η οποία φέρεται να χρησιμοποιείται από τη Χεσμπολάχ ως τράπεζα. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία της Τεχεράνης για να ορκιστεί πίσω στον νέο ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Σε εξέλιξη, τριμερή συνάντηση Μητσοτάκη, Μακρόν και Χριστοδουλίδη σε μια επίσκεψη με έντονο γεωπολιτικό και αμυντικό αποτύπωμα. Φρένο στο ράλι τιμών ενέργειας λόγω συζητήσεων G7 για αποδέσμευση των αποθεμάτων. Η τιμή του πετρελαίου πλησίασε 120 δολάρια το βαρέλι. Το αργό ανέβηκε πάνω από 30% και το Brent 27%. Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη. Την ετοιμότητα της Ευρωζώνης να παρέμβει για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης κατέστησε ασαφή ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας στο Euronews λίγο πριν τη σύνοδο. Την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Την έκρηξη μπροστά από συναγωγή στη Λέγη καταδίκασε η βελγική κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας την αντισημιτική ενέργεια που πρέπει αναμφισβήτητα να καταπολεμηθεί. Και τέλος, άστατος ο καιρός σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές και πτώσεις της θερμοκρασίας. 15 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 14 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8.
Σε εξέλιξη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τριμερή συνάντηση Μητσοτάκη, Μακρόν και Χριστοδουλίδη στην Κύπρο. Εν τω μεταξύ, φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή. Οι έντοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπολύουν εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν. Ενώ η Τεχεράνη απαντά με τους πρώτους πυράβλους υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας του, Μοτζντάμπα Χαμενεΐ. Η σύγκρουση εξαπλώνεται ήδη πέρα από τα σύνορα των δύο χωρών, με επιθέσεις στο Λίβανο, τραυματίες στο Μπαχρέν και επιροειδοποιήσεις από τη Σαουδική Αραβία για περαιτέρω κλιμάκωση. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους απεσταλμένους και τους αποκριτές μας στα πρώτα μέτωπα του πολέμου. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τον αγώνα δρόμου σε όλο τον κόσμο για τον περιορισμό των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν, ενώ συνεδριάζει G7 μέσω φόβων για παρατεταμένη κρίση. Εκρηκτική άνοδος των τιμών των ενεργειακών προϊόντων καταγράφεται λοιπόν στις διεθνείς αγορές, νωρίτερα τουλάχιστον αυτή ήταν η εικόνα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά έχουν ήδη πάρει την φορά, με την κυβέρνηση να εξετάζει το ενδεχόμενο παρέμβασης για τη στήριξη κυρίως των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Ως όριο παρέμβασης έχουν τεθεί τα 100 δολάρια, το Brent, το οποίο σήμερα έχει ήδη ξεπεραστεί. Πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης που αναζητεί η κυβέρνηση βρίσκεται το Fuel Pass, δηλαδή η επιδότηση των καυσίμων στην Αγγλία με εισοδηματικά κριτήρια. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο είχε ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022, όταν είχε ξεσπάσει η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Το ύψος του Fuel Pass ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ των 50 και 100 ευρώ, όσο δηλαδή προβλεπόταν κατά τους δύο πρώτους κύκλους της ενίσχυσης. Παράλληλα, μεταξύ των παρεμβάσεων που έχουν ανακοινωθεί, περιλαμβάνονται εντατικοί έλεγχοι στην αγορά καυσίμων και στα αποθέματα βασικών αγαθών, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων. Το όριο συναγερμού, όπως είπες και εσύ, για τη λήψη μέτρων έχει οριστεί στα 100 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που σήμερα για πρώτη φορά έχει ξεπεραστεί. Ενδεικτικό είναι ότι αυτή την ώρα η τιμή του Brent βρίσκεται στα 104,2 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο σχεδόν 13%, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει και τα 119 δολάρια το βαρέλι, προσεγγίζοντας ιστορικά υψηλά αντίστοιχα με την ενεργειακή κρίση του 2022. Αντίστοιχα σε υψηλά επίπεδα διαμορφώνεται και η τιμή του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF, που αυτή τη στιγμή κινείται στο 61,04 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 14,3% σε σχέση με το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, το γεγονός ότι έχουμε ισχυρούς ανέμους αλλά και ηλιοφάνεια βοηθάει στο να συγκρατούνται επί του παρόντος οι τιμές σε χαμηλά επίπεδα ή τέλος πάντων σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Χθες έκλεισε το χρηματιστήριο για σήμερα το χρηματιστήριο ενέργειας στα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Mm-hmm. Τώρα, με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κινούμαστε, δήλωσε χαρακτηριστικά χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει αμέσως και δυναμικά σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας.
Και έχεις πολύ δίκιο που επισημαίνεις αυτές τις παρεμβάσεις και τις αναρτήσεις, γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα το λέγαμε κιόλας, Πινελόπη, ότι έχει ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση. Έχει έρθει πάλι στο προσκήνιο η συζήτηση για την ενίσχυση των ασθενέστερων μέσω των Fuel Pass, για παράδειγμα, όπως είχαμε την περίοδο της πανδημίας.
Πράγματι, επί του παρόντος δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι επιποδός έτσι ώστε να παρέμβει το ταχύτερο δυνατό. Και φαίνεται ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και όλοι οι φορείς της αγοράς, οι οποίοι ζητούν με κάποιο τρόπο παρέμβαση. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις της Προέδρου των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, στο Earth News, η οποία είπε ότι πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι του κλάδου των καυσίμων και η κυβέρνηση να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να αποφασίσουν ποια μέτρα θα ληφθούν. Ενώ εκτίμησε ότι η τιμή της βενζίνης θα φτάσει πολύ σύντομα στα 2 ευρώ. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πειραιά, ο Βασίλης Κορκίδης, έκανε λόγο για ενεργειακό σοκ που θα απειλεί και θα αυξήσει και τον πληθωρισμό. Ενώ ο πρόεδρος των Πρατηριούχων της Αττικής, ο Νίκος Παπαγεωργίου, περιγράφει μια αγορά που έχει απασφαλίσει και μέσα σε λίγες ώρες αυξήθηκαν τόσο πολύ οι τιμές του Brent και εκτιμάει ότι σύντομα θα φτάσουμε στα 2 ευρώ. Να σου δώσω πριν κλείσουμε δύο στοιχεία σε σχέση με το που βρισκόμαστε σήμερα με τις τιμές των υγρών καυσίμων στην Αγγλία, με βάση τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η μέση λοιπόν τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων πανελλαδικά είναι στο 1 ευρώ και 83 λεπτά το λίτρο. Της αμόλυβδης 95 οκτανίων ξεπερνάει προφανώς τα 2 ευρώ και είναι στα 2,032 ευρώ ανά λίτρο. Το δίζελ κίνηση είναι στο 1,77 και το δίζελ θέρμανση στο 1,36. Να πούμε ότι έχει ξεπεράσει η τιμή της απλής αμόλυβδης στα 2 ευρώ στους νομούς των Κυκλάδων. Στους περισσότερους νομούς της χώρας κινείται κοντά πάνω από 1,8 και πλησιάζει το 1,9 στα Δωδεκάνησα, την Ευρυτανία και τη Λευκάδα.
Πινελόπη, να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, έτσι κι αλλιώς θα το παρακολουθούμε καθημερινά και διαρκώς και εδώ από το Earth News Radio 105,8. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βάζουμε μια άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που μας απασχολεί όλους. Και πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, γιατί είχαμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής επί του πεδίου. Έλενα, αναχαιτίστηκε βαλιστικός πύραυλος του Ιράν στον τουρκικό εναέριο χώρο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Αναχέτηση βαλιστικού πυράβλου στον τουρκικό εναέριο χώρο. Θραύσματα έπεσαν στον Γκαζιαντέπ, στην νότιο-ανατολική Τουρκία, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές, αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας, ενώ υπάρχει νέα προειδοποίηση να μην προβαίνουν το Ιράν σε τέτοιες κινήσεις. Να θυμίσουμε εδώ ότι το Ιράν έχει αρνηθεί ότι στοχοποίησε με πρόθεση την Τουρκία, μιλώντας για την προηγούμενη, για το προηγούμενο ανάλογο περιστατικό της περασμένης εβδομάδας.
Ακριβώς.
Θυμόμαστε τότε mm-hmm. ότι αυτός ο βαλιστικός πύραυλος είχε αναχαιτιστεί από δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είχε αναφερθεί σε αυτό, αλλά και στις επιθέσεις στο Αζερμπαϊτζάν, και είχε πει ότι δεν ευθύνεται το Ιράν. Έχουμε όμως αυτό το νέο περιστατικό. Είχε υπάρξει στο πρώτο περιστατικό και επικοινωνία Φιντάν Αραχτσί, όπου επίσης είχε αρνηθεί ο κ. Αραχτσί την ευθύνη. Τους έχουμε το νέο περιστατικό αυτό σήμερα, αυτή την ώρα, πριν από λίγα λεπτά, και σε μια άλλη εξέλιξη.
Είναι πολύ σοβαρή η εξέλιξη πάντως αυτή, σε κάθε περίπτωση, Έλενα, που μας περιγράφεις μόλις.
Βεβαίως, γιατί πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο περιστατικό.
Σε λίγες ημέρες.
Σε λίγες ημέρες. Και επίσης να σου πω ότι σε μια άλλη εξέλιξη από την περιοχή, από την νότια Τουρκία, το State Department κάλεσε το μη απαραίτητο προσωπικό στις διπλωματικές αποστολές, στα προξενία στην νότια Τουρκία, στα Άδανα, να εγκαταλείψουν την περιοχή. Εκεί βρίσκεται βεβαίως και το Interlink, και αναστέλλονται οι προξενικές λειτουργίες εκεί.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Λίγο αργότερα θα επιστρέψουμε σε ένα για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις επί του μετώπου, από το μέτωπο του πολέμου που μένεται για 10η μέρα στη Μέση Ανατολή. Και ενώ λοιπόν ένας πύραυλος στο Ιράν αναχαιτίστηκε, ένας ακόμα πύραυλος πιο σωστά από το Ιράν αναχαιτίστηκε νωρίτερα στον ενέργειο χώρο της Τουρκίας, την ίδια ώρα στην Κύπρο η Ευρώπη απλώνει ασπίδα προστασίας μετά την αποστολή ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων. Μητσοτάκης και Μακρόν έχουν σπεύσει ήδη στη Μεγαλόνησο με την παρουσία τους εκεί, εκδηλώνουν την κοινή τους βούληση για ουσιαστικό ρόλο στην ασφάλεια και στη σταθερότητα της περιοχής και της προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων. Η συνάντηση των δύο ηγετών με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί ηχηρό μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας και είναι σε εξέλιξη. Πάμε στην Κύπρο της αμέσως και στην απεσταλμένη μας, την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, την Γεωργία Σκιτζή, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είναι σε εξέλιξη η τριμερής συνάντηση, Γεωργία?
Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως ακριβώς λες, Γρηγόρη, την περίπτωση συνάντηση των ηγετών του κ. Μητσοτάκη, του κ. Χρυστοδουλίδη και του πρόεδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Λίγο νωρίτερα πρώτος ήταν ο κ. Μητσοτάκης που αφήθηκε εδώ που βρισκόμαστε, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου. Στη συνέχεια, όχι, τον υποδέχτηκε βέβαια ο κ. Χρυστοδουλίδη. Στη συνέχεια, λίγα λεπτά αργότερα, έφτασε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κ. Μακρόν. Επίσης, υποδοχή βεβαίως από τον οικοδεσπότη, τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Όπως είπαμε, σε εξέλιξη είναι η τριμερή συνάντηση και σε λίγη ώρα, όταν ολοκληρωθεί, θα γίνουν οι κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εστιάσει σε αυτό ακριβώς, δηλαδή στην ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Αυτή την ομπρέλα της άμυνας που έχει υψώσει πρώτη η χώρα μας με την αποστολή εδώ, ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε, πήρε την απόφαση για την αποστολή των δύο φρεγατών, του Κίμωνα και της φρεγάτας Ψαρά, αλλά και των τεσσάρων μαχητικών F-16. Και θα πρέπει να πούμε ότι συνέχεια ακολούθησαν και οι υπόλοιπες χώρες. Η Γαλλία έχει εδώ τη γαλλική φρεγάτα και θα μέσα στις επόμενες ώρες, αύριο, αναμένεται να φτάσει εδώ στην Κύπρο και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Παράλληλα και στις δηλώσεις, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις προφορίες μας, ο Πρωθυπουργός θα εστιάσει και στην στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, όπως έχει αποτυπωθεί, και στον αμυντικό τομέα. Και στη συνέχεια να σου πω και ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει επιθεώρηση στα F-16 μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας αύριο. Αναμένεται να μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετέχει στη δεύτερη σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα είναι ισχυρό, το οποίο αναμένεται να σταλεί και από τους τρεις ηγέτες εδώ. Σε πολύ λίγο, στις κοινές δηλώσεις, να σου πω ότι δεν θα δεχτούν ερωτήσεις σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε.
Τις οποίες κοινές δηλώσεις, Γεωργία, θα μεταδώσουμε απευθείας εδώ από το Art News Radio 105,8.
Ναι, σε απευθείας μετάδοση. Και όπου αναμένεται να στείλουν ένα μήνυμα υποστήριξη στην Κύπρο από την μία πλευρά, αλλά και για την ολόκληρη, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Παράλληλα, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι στην Τριβερή συζητούν για τα επιχειρησιακά ζητήματα, ακριβώς γιατί εδώ υπάρχει αποστολή τόσο ναυτικών όσο και αεροπορικών δυνάμεων. αλλά παράλληλα και για τις συμμαχίες που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την πρώτη στιγμή, να θυμίσω, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, αλλά βεβαίως και με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Και το πολύ σημαντικό κομμάτι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, των άμεσων αντανακλαστικών και της εγρήγορσης.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θα επικοινωνήσουμε και στη συνέχεια. Περιμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις και τις επίσημες δηλώσεις που θα κάνουν οι τρεις ηγέτες, Μητσοτάκης, Μακρόν και Χριστοδουλίδη στην Κύπρο μετά το πέρας της τριμερούς συνάντησης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8 στις 2 και ενώ είναι σε εξέλιξη η τριμερή συνάντηση Μητσοτάκη, Μακρόν και Χριστοδουλίδη στην Κύπρο, την ίδια ώρα η Μέση Ανατολή παραμένει στη δίνη του πολέμου, με τις επιθέσεις να συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και να κλιμακώνονται. Ενωνία δεδομένη αναμένεται να προκαλέσει η εκλογή του Μοτζεσδάπα, του γιού του δολοφονηθέντος για το Λάχα Αλί Χαμενεϊ, στη θέση του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν. Να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα μέτωπα από το Ισραήλ, εκεί όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις με νεκρούς και τραυματίες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του Ερτνιού στο Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο που νωρίτερα χτύπησε βαλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, προκαλώντας θύματα και ζημιές. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και από το Τελαβίβ, από την περιοχή του Γιαγούντ, εδώ όπου έχουμε δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες από βαλιστικό πύραυλο διασποράς που είχε εκτοξεύσει η Τεχεράνη περίπου 2 ώρες νωρίτερα. Μάλιστα πρόκειται για εργαζόμενους σε ένα εργοτάξιο, οι οποίοι είχαν πάει στο ισόγειο να καλυφθούν, δεν ήταν σε κάποιο σέλτερ, απλά ήταν στο ισόγειο, σε μια πιλωτή, για να αντιληφθεί κανείς, που είχαν να καταφύγει εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια του συναγερμού. Πριν όμως χτύπησε το υποπυρομαχικό αυτό σε συγκεκριμένο σημείο, τα θραύσματα εκτοξεύτηκαν μακριά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους και τον σοβαρό τραυματισμό ακόμη 3 ανθρώπων. Η περιοχή εδώ παραμένει αποκλεισμένη, γίνονται έρευνες από την πλευρά των πυροτεχνουργών αλλά και των σωστικών συνεργείων για να περισυλλέξουν ότι θεωρούν οι ίδιοι απαραίτητο για τις μετέπειτα ερευνές τους. Από εκεί και έπειτα σε εξέλιξη είναι αεροπορικός βομβαρδισμός στην Βηρητό από τις Ισραηλινές δυνάμεις στην πόλη της Νταχίγε, εκεί όπου είναι όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη της Χεσμπολάχ. Είχαμε επίσης και αεροπορικό βομβαρδισμό από το Ισραήλ προς την Τεχεράνη σε συνδυασμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μέτωπα και τα δύο μπορεί είναι σε πλήρη ενέργεια και συνεχίζονται κατέρωθεν αυτή η αντιπαλότητα η οποία έχει ξεκινήσει και από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις πρωινές δηλώσεις αξιωματικών από τις Ισραηλινές δυνάμεις, τόσο ο αρχηγός όσο και το στρατιωτικό επιτελείο προετοιμάζουν τις ένοπλες δυνάμεις για έναν αγώνα, όπως λένε, ο οποίος θα διαρκέσει περισσότερο από 1 μήνα.
Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε τον απεσταλμένο του Earth News, κυρίες και κύριοι, στο Ισραήλ. Μας μίλησε από το Τελαβίβ. Τώρα, εντωμεταξύ, συνεχείς εκρήξεις σημειώνονται στα νότια προάστια της Βηρητού, καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει από το πρωί κύμα αεροπορικών επιθέσεων, βάζοντας στόχο ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συνδέεται με τη Χεσμπολάχ. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο του Earth News, τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ, ο οποίος βρίσκεται στη Βηρητό και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Γεια, καλησπέρα. Άκουγα τις τελευταίες φράσεις από το ρεπορτάζ του Γιώργου, που είναι πάντα ενημερωμένο και έγκριτο και έγκυρο, και όντως άκουγα για τη διάρκεια των μετώπων, αν κατάλαβα καλά. Και αυτό το οποίο συνειδητοποιεί κανείς στη Βηρητό είναι ότι μπορεί να είναι μια πολλαπλή μάχη, μπορεί να είναι μια μάχη μεγάλης διαρκείας, αλλά είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν πρόκειται να τελειώσει. Το γνωρίζει πολύ καλά ο Λιβάνος, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Βηρητός. Τα ξαναζήσει αυτά από το 2024. Αυτή τη στιγμή όμως και ειδικά σήμερα, αυτό το οποίο βιώνει είναι ένα ανελαίητο σφυροκόπημα στην Τάχια, στα νότια δηλαδή της πρωτεύουσας. Υπήρξε προειδοποίηση. Ναι, δεν ξέρω αν αυτή είναι φυλές του λαχνή, είναι όμως κάτι. Είναι μια προειδοποίηση. Όντως φαίνεται πως τα συμφέροντα τα οικονομικά τα οποία αναγνωρίζει στην κάρτα ο Χεσάν η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι ο στόχος αυτών των επιθέσεων. Είναι πάρα πολλές. Είναι πάνω από 10. Από εδώ και 2 ώρες περίπου που έχουμε ξεκινήσει. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο είναι διαφορετικό ούτε από αυτό που προηγήθηκε, ούτε από αυτό που φοβόμαστε όλοι και κυρίως όσοι ζούμε
Αλέξανδρε,
εδώ.
Αλέξανδρε, να βάλουμε μια ανωτελεία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε ευθύς αμέσως στην Κύπρο μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς. Ακούμε την Γεωργία Σκιτζή. Ολοκληρώθηκε η τριμερής.
Στην Κρήτη φαίνεται ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle θα προσεγγίζει την Κρήτη και ενδεχομένως.
Μας το μετέφερε η Θωμάη Παπαϊωάννου, Γεωργία, προλίγου. Ότι υπάρχουν πληροφορίες πως θα κάνει επιθεώρηση του Charles de Gaulle.
Είναι καλό ότι μας το επιβεβαιώνεις. Γιατί είναι ρεπορτάζ που το παίρνουμε τώρα.
Ναι, ναι. Έφτασε πριν από λίγα λεπτά αυτό ως πληροφορία. Όπως καταλαβαίνετε, άρα αυτό σημαίνει ότι σε λίγα λεπτά έχουμε τις δηλώσεις. Εδώ βλέπετε ήδη έχουν αρχίσει να παίρνουν θέσεις από πλευράς των αντιπροσωπιών. Βλέπουμε το κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου και από την κυρία Πελώνη από πλευρά της ελληνικής αντιπροσωπείας. Αλλά παράλληλα θα πρέπει να πούμε ότι στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, όπως ήδη έχουμε πει, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας θα επιθεωρήσουν εδώ στη στρατιωτική βάση της Πάφουτα, ελληνικά F-16, και σκεφτείτε την παράλληλη δράση. Αυτή τη στιγμή σε επιβεβαιώνεται λοιπόν ο Πρόεδρος της Γαλλίας και με τα μηνύματα που αναμένεται σε λίγα λεπτά να σταλούν εδώ από το Κυπριακό έδαφος, ο Εμμανουέλ Μακρόν επίσης να επιθεωρεί το αεροπλανοφόρο, το γαλλικό Charles de Gaulle.
Ωραία.
Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέσω της τηλεόρασης του ΕΡΤ News την Γεωργία Σκιτζή, την απεσταλμένη στην Κύπρο. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά, μόλις ολοκληρώθηκε η τριμερή συνάντηση Χριστοδουλίδη, Μακρόν και Μητσοτάκη στην Κύπρο. Και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τις δηλώσεις, επίσημες δηλώσεις, τις οποίες και θα μεταδώσουμε απευθείας εδώ από το ΕΡΤ News Radio 105,8. Τώρα, το Ιράν ανακοίνωσε την εκλογή του 56χρονου Χαμενείου διαδόχου του δολοφονημένου πατέρα του. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε απογοητευμένος, ενώ έχει χαρακτηρίσει τον Μοτζδάμπα Χαμενή ανίκανο. Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο νέος ηγέτης έχει τραυματιστεί στον πόλεμο του Ραζανιού, όπως ανέφερε, χωρίς να δώσει όμως περισσότερες λεπτομέρειες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για το πώς βλέπει η διεθνή κοινότητα, πώς βλέπουν οι Αμερικανοί και όχι μόνο αυτοί την εποχή του Μοτζάμπα Χαμενεή που ξεκίνησε στο Ιράν, Έλενα.
Μετά από ένα σύνολο που διήρκησε μία εβδομάδα, ανακοινώθηκε από το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων με τα 88 μέλη η εκλογή του Μοτσάντα Χαμενεή στην θέση του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε, όπως είπες Γρηγόρη, ότι ο 56χρονος δευτερότοκος γιος του Αλί Χαμενεή έχει τραυματιστεί, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως πληροφορίες είχαν αναφέρει νωρίτερα από σε αραβικά μέσα ότι είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της πρώτης επίθεσης, κατά τις πρώτες ώρες το περασμένο Σάββατο, στην επίθεση στο εκεί που βρίσκονταν ο πατέρας του Αλί Χαμενεή και δεκάδες αξιωματούχοι που σκοτώθηκαν επίσης στο προεδρικό μεγαρό της Τεχεράνης. Ο ίδιος λοιπόν και τότε είχε αναφερθεί ότι είχε τραυματιστεί. Δεν γνωρίζουμε και δεν έχει αναφερθεί βέβαια τίποτα από την Τεχεράνη για το ποια είναι η κατάστασή του ή επαναλαμβάνω για το πού τραυματίστηκε. Πάντως, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Μοτσάντα Χαμενεή είναι ένας σκληροπυρηνικός κληρικός μεσαίας τάξης με πολύ στενές σχέσεις με τους φρουρούς της Επανάστασης αλλά και τη σκληρή ομάδα των Μπασίτς, δηλαδή της ομάδας που ουσιαστικά καταπνίγει τις όποιες εξεγεύσεις όπως είδαμε και πρόσφατα. Έχει πολεμήσει στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 80. Κινούνταν στο παρασκήνιο, θα λέγαμε, στη σκιά, πολύ στενό συνεργάτης του πατέρα του, αλλά είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι είναι σπάνιες οι φωτογραφίες του, ακόμα και πιο σπάνιες οι εμφανίσεις του και οι δημόσιες ομιλίες του. Όσον αφορά τις αντιδράσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως είπες, δήλωσε ότι ήταν αναμενόμενο, είπε ότι είναι απογοητευμένο. ευτυχισμένος, αλλά όπως είπε, έχουμε σκοτώσει δεκάδες ηγέτες των Ιρανών. Και είχε προειδοποιήσει ούτως ή άλλως σε προηγούμενες δηλώσεις του ότι και ο επόμενος ηγέτης του Ιράν όταν είναι στην ίδια σκληρή γραμμή θα στοχοποιηθεί και θα εξουδετερωθεί, για να μην έχουμε, όπως είπα, χαρακτηριστικά το ίδιο πρόβλημα σε 10 χρόνια, όταν εγώ δεν θα είμαι πρόεδρος. Και το Ισραήλ επίσης έχει πει ότι και ο νέος, ο διάδοχος του Χαμενεΐ, επίσης θα εξουδετερωθεί. Να σου πω πολύ γρήγορα την αντίδραση της Μόσχας, συγχαρητήρια Πούτιν προς τον Χαμενεΐ, και είπε ότι θα ενώσει τους Ιρανούς στη δύσκολη αυτή κατάσταση που αντιμετωπίζουν, και της Κίνας που ανέφερε ότι η εκλογή του νέου ηγέτη είναι εσωτερική υπόθεση του Ιράν.
Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, κυρίες και κύριοι, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, και συνεργάτης του ΛΕΑΜΕΠ, μίλησε νωρίτερα στο Art News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εκεί όπου τόνισε ότι φαίνεται πως έχουμε πλέον μια πιο σκληρή εκδοχή του καθεστώτος με την εκλογή του γιου του Χαμένη. Ερωτήθηκε μάλιστα ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος αυτή τη στιγμή για τη Μέση Ανατολή.
Η διάρκεια η οποία μπορεί να δημιουργήσει και περαιτέρω επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα. Βλέπουμε ήδη το κομμάτι της ενέργειας, η οικονομία, η πιθανή διάχυση της βίας. Δηλαδή μπορεί να δούμε πολλές διαστάσεις επίσης. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, ιδιαίτερα αν έχουμε και χερσαία επέμβαση από κουρδικές δυνάμεις, να μεταεξελιχθεί το πεδίο στο Ιράν σε μια Συρία.
Φαίνεται ότι έχουν πιο σκληρή εκδοχή πάντως του προηγούμενου καθεστώτος.
Οι εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν οδηγούν σε αυτό, όντως. Δηλαδή είδαμε γιατί φαίνεται και από αυτό. Και από τον νέο ανώτατο ηγέτη, ο οποίος είναι άνθρωπος στον χρόνο της Επανάστασης και τον επέβαλαν ουσιαστικά, αλλά και από τη διαφοροποίηση που υπήρξε από τον πρόεδρο του Ιράν, όσο και αν μεταθέλησε να το μαζέψει λέγοντας ότι παρεμβαίνθηκαν δηλώσεις του. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Πεζεσκιάν συγκριτικά με τους φρούς της Επανάστασης είναι έως και μετριοπαθής.
Ο πτέραρχος στην αποστρατεία τώρα, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα σχετικά με την απόφαση των Αμερικανών να πυροδοτήσουν τη λεγόμενη σούπερ βόμβα, που είναι η ισχυρότερη μη πυρηνική που δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ σε πόλεμο. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ιατρίδης.
Έχει δοκιμαστεί το GPU-57, όταν έριξε τον Ιούνιο για να καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αυτές έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν ανάλογα με το έδαφος μέχρι και 60 μέτρα. Αυτές οι βόμβες, οι διατριβικές που τις έχει μόνο η Αμερική και μπορεί να τις φέρει μόνο το B2, δύο βόμβες, γιατί είναι 14 τόνους η κάθε μία, για να μπορέσει να καταστρέψει μία βάση ή μία αποθήκη πυράβλων που βρίσκεται σε 60 ή 70 ή 80 μέτρα, πιθανώς να χρειαστούν στο ίδιο σημείο και δύο και τρεις βόμβες. Άρα αυτό θα επιδιώξει ανάλογα με τις πληροφορίες που έχει. Αλλά και πάλι είναι δύσκολο, διότι είναι πάρα πολλές οι εγκαταστάσεις αυτές σε υπόγεια τούνελ και πάνω στα βουνά. Άρα η καταστροφή πλήρης θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι το Ιράν παρόλα αυτά έχει τη δυνατότητα ακόμη και να κατασκευάζει το μήνα περίπου 80-100 πυράβλους. Για φανταστείτε. Και όλα αυτά δεν είναι σε ένα, σε δύο ή σε 10 μέρη, πιθανώς να είναι σε 100, σε 200 μέρη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να επιστρέψουμε στο θέμα το οποίο ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας, την εκρηκτική άνοδο των τιμών των ενεργειακών προϊόντων που καταγράφεται ήδη στις διεθνείς αγορές, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Λέγαμε και νωρίτερα ότι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά έχουν ήδη πάρει την ανηφόρα, με την κυβέρνηση να εξετάζει το ενδεχόμενο παρέμβασης για τη στήριξη του κυρίως των ευάλωτων νοικοκυριών. Πριν από λίγο ρωτήθηκε σχετικά στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη. Ήταν στο briefing και θα μας πει περισσότερα τι ακριβώς είπε για το θέμα αυτό ο κύριος Μαρινάκης Νότη.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση έχει σχέδιο, γνωρίζει, έχει αποδείξει ότι γνωρίζει την αποδιαχείριση κρίσεων. Και βεβαίως υπάρχει και δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία. Είναι έτοιμη να την αντιμετωπίσει. Η κοινωνία δεν θα μείνει αβοηθητή, δεν έμεινε ποτέ. Ευτυχώς έχουμε ανθεκτική οικονομία και ο Πρωθυπουργός βρίσκεται πάντοτε σε επικοινωνία με τους υπουργούς, ετοιμός να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο με παρεμβάσεις όπου χρειαστούν. Υπάρχει βεβαίως κρίση, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει πανικός, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αλλά και δεν πρέπει να υπάρχει πανικός, γι' αυτό και καλό είναι να μην πιστεύουν σε πολλές από τις φήμες που κυκλοφορούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συστά υπομονή, είπε χαρακτηριστικά, και είπε ότι θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις, λόγους, ενδεχομένως τις επόμενες μέρες, καλώντας μας, καλώντας τους πολίτες, είπαμε να μην ακούν φήμες που παραπληροφορούν και προκαλούν πανικό, αλλά και να υπάρχει από όλες τις πλευρές υπομονή. Παράλληλα, ερωτηθείς για το γεγονός ότι πολλές δημοσκοπήσεις που πρόκειται να βγουν στον αέρα, πολλές τις γνωρίζουμε, δίνουν μια συσπήρωση του κόσμου, έγκριση των χειρισμών της κυβέρνησης. Ωραία. Και συσπήρωση χειρισμών της κυβέρνησης, απέριψε κάθε ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Η γεωστρατηγική και η εσωτερική αντιμετώπιση κρίσης είναι αυτές που προέχουν στην αντιμετώπιση μιας δύσκολης κατάστασης όπως είπατε.
Νότι μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί πρέπει να ακούσουμε μαζί τώρα τι είπε εδώ η πρόεδρος των Μεσσηνοπολών Αττικής στο Air News Radio 105,8, κύριε Μαρία Ζάγκα, η οποία ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Δημήτρη Κατζημιχάλη πού μπορεί να φτάσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου.
Δεν θέλω να το φανταστώ. Δεν θέλω.
Αν το φανταζόσασταν,
κάθε
πού
μέρα,
το βλέπετε,
ναι. Κάθε μέρα είναι πιο δύσκολη. Και εδώ χρειάζεται να συνεργαστούμε. Το λέω, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, για να περάσουμε την κρίση. Αν το αφήσουμε, θα διονυστεί όπως έγινε με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Κάθε φορά που θα γίνεται μία δήλωση από τον Τραμπ ή από κάποιον άλλον της εξουσίας ή θα υπάρχει ένα κτύπημα, θα ρεβαίνει το χρηματιστήριο του πετρελαίου και θα την πληρώνουμε όλοι μας. Εδώ λοιπόν σωστά μιλάνε οι φίλοι. Σήμερα λοιπόν οι τιμές που υπάρχουν στην απλή μόλυβη έχουν αρχίσει να περνάνε το 1,80. Αυτό που βλέπει ο κόσμος, καταλαβαίνω, έχω συνέστηση, το ίδιο τραλαλά έχω πάθει κι εγώ. 100 φορές το έχω πει. Η πηγή διακίνησης είναι τα 2 δηληστήρια.
Ανάλογη ερώτηση απέφυναν πριν από λίγο ο Γιώργος Πίγκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης στον Μιχάλη Κιούσινο, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ο οποίος έδωσε την εκτίμησή του για την τιμή της βενζίνης από αύριο κιόλας.
Η μέση τιμή στα πρατήρια σήμερα που μιλάμε
έχει περάσει τον 81-82 στη βενζίνη.
Okay.
Και θεωρώ πως αύριο θα είναι πρώτη παγκόσμια μέρα για την Ελλάδα, γιατί στην Ευρώπη συμβαίνει αυτό χρόνια. Αν κινηθεί στους ίδιους ρυθμούς, αύριο το πετρέλαιο κίνησης θα περάσει την αμόλυβη.
Με αυτούς τους ρυθμούς και την εμπειρία σας, η φόβη για να περάσουμε η βενζίνη να περάσει το 2 ευρώ συντόμως είναι ορατός ο κίνδυνος αυτός?
Ναι, φυσικά. Φυσικά είναι ορατός.
Αυτά λοιπόν λένε και εκτιμούν οι παράγοντες της αγοράς. Ερχόμαστε και πάλι σε έναν νότι ανανιάδη. Όλα τα φώτα και τα φλάστη της δημοσιογραφίας είναι στραμμένα στην Κύπρο, εκεί όπου ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η τριμερή συνάντηση Μητσοτάκη Μακρόν και Χριστοδουλίδη. Σε 5 λεπτά, ίσως και λιγότερο, περιμένουμε τις κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών. Τώρα, νωρίτερα, νότι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε κατά την ενημέρωσή σας για την αποστολή τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα. Ποιο ήταν το μήνυμα που στείλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
Και άλλα εμείς, διότι έχουμε στείλει 4, οι Τούρκοι στέλνουν 6. Αρμόδιοι που γνωρίζουν πάντως λένε ότι τα δικά μας είναι Viper, ενώ τα F-16 Viper ενώ των Τούρκων δεν είναι αναβαθμισμένα, δηλαδή είναι απλά F-16. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η Ελλάδα ανταποκρίνεται και θα προστατεύσει φυσικά την Κύπρο, χωρίς να μας επηρεάζει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση αυτή. Μας επηρεάζουν οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η παρανόμως η Τουρκία στέλνοντας αεροπλάνα στο καταχωμένα. Υπενθύμησε ο Παύλος Βαρνάκης ότι πρώτη είναι η Ελλάδα και αμέσως ακολούθησαν άλλες χώρες και έτσι που έσπευσε να εκφράσει την αλληλεγγύη της εμπράκτος προς την Κύπρο και η Ευρώπη έδειξε έτσι το σωστό πρόσωπο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η αποστολή εμπλικών συστημάτων στην Μεγαλόνησο δεν έγινε με κάποια διάθεση εμπλοκής, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Βαρνάκης.
με διάθεση προστασίας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, εδώ να σημειώσουμε ότι ρωτήθηκε και για δημοσιεύματα που έφεραν ελληνικό πλοίο να παραενοχλείται από τουρκικό κατά τις εργασίες διασύνδεσης των νησιών. Υπογράμμισε ότι δεν θα ζητήσουμε σε καμία περίπτωση να πάρουμε άδεια και δεν θα ζητήσουμε φυσικά άδεια από την Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, η οποία συνεχίζεται κανονικά.
Βεβαίως, Νότι, σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Αυτή ήταν λοιπόν η απάντηση, αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε προς αυτή την κατεύθυνση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συνεχίζεται, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις πραγματικά. Συνεχίζουμε αυτό το πικ-πονκ της ενημέρωσης. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα, στις πιθανές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις τιμές του πετρελαίου και φυσικού αερίου και στην εργαλειοθήκη του 2022 που είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτά τα θέματα αναφέρθηκε μιλώντας το πρωί στο Euronews ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και όλα αυτά, Κώστα, ενώ έχουμε τη σύνοδο του Eurogroup και την σύνοδο των G7 βεβαίως. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Η κυβέρνηση διαθέτει ήδη μια εργαλειοθήκη από το 2022, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί αν η κρίση βαθύνει, είπε ο κύριος Πιερακάκης σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στο...
Κώστα, πρέπει να βάλουμε μια ανατελεία, σε διακόπτουμε, ναι, γιατί πρέπει να πάμε και πάλι στην Κύπρο. Αυτή την ώρα ξεκινούν οι κοινές δηλώσεις των κυρίων Χριστοδουλίδη, Μακρόν και Κυριάκου Μητσοτάκη.
Στην Κύπρο και στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Η παρουσία σας σήμερα, εδώ στην Πάφο, πέραν του υψηλού συμβολισμού, έχει ουσιαστική σημασία. Ουσιαστική σημασία για την Κύπρο, ουσιαστική σημασία για ολόκληρη την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του κυπριακού λαού, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μου, για την έμπρακτη, για την ουσιαστική στήριξή σας, για το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει ασφάλεια και της Ευρώπης, σημαίνει συλλογική ευθύνη. Αγαπητέ μου Κυριάκο, δεν χρειάζεται να ερμηνεύσω τους λόγους για τους οποίους η παρουσία των μαχητικών F-16 καθώς και των φρεγατών Ψαρά και Κίμων στην Κύπρο συγκίνησαν όλους μας. Ανέδειξαν για μια ακόμη φορά τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν Κύπρο και Ελλάδα, δεσμούς και αισθήματα αντιληπτά από κάθε Έλληνα και κάθε Κύπριο, γιατί ανάμεσα σε πολλά άλλα αντανακλούν την κοινή μας ιστορία, την εγκύτητα των χωρών μας και την βεβαιότητα ότι στεκόμαστε πάντοτε ο ένας δίπλα στον άλλον. Είναι μάλιστα ιδιαίτερα συμβολικό ότι η φρεγάτα Κίμων, μια σύγχρονη φρεγάτα γαλλικής κατασκευής, φέρει το όνομα ενός από τους μεγάλους ναύαρχους της αρχαίας Ελλάδας, στενά συνδεδεμένου με την κυπριακή ιστορία και σύμβολο ναυτικής ισχύος, περιφερειακής ασφάλειας αλλά και ηγεσίας. Αγαπητέ Μανουέλη, άμεση ανταπόκριση σου στο αίτημά μας με την ανάπτυξη στην Κύπρο της φρεγάτας Languedoc και του αντιαεροπορικού συστήματος Mistral κατέδειξε με σαφήνεια, απέδειξε στην πράξη ότι η Γαλλία αποτελεί ισχυρό στρατηγικό εταίρο της Κύπρου. Παράλληλα, αναδεικνύει και υλοποιεί στην πράξη την εταιρική μας σχέση, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται και στην στρατηγική μας συνεργασία που υπογράψαμε πριν λίγες εβδομάδες στο Παρίσι, η οποία αφορά και τον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και την κοινή μας πεποίθηση για την ανάγκη επικράτησης συνθήκων σταθερότητας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την αμέριστη στήριξή σας και θέλω να αξιοποιήσω την σημερινή ευκαιρία για να ευχαριστήσω και τους φίλους πρωθυπουργούς, την Τζόρτζια Μελόνι και τον Πέτρο Σάντσες και κατά επέκταση τους λαούς της Ιταλίας και της Ισπανίας για την δική τους ουσιαστική στήριξη. Η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία αποδεικνύουν με αποφασιστικότητα τι σημαίνει στην πράξη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Με την αποφασιστική τους βοήθεια συμβάλλουν καθοριστικά στην σταθερότητα και την ασφάλεια της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου, στέλνοντας ένα ουσιαστικό μήνυμα για τις δυνατότητες της Ευρώπης, αλλά και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα. Αγαπητοί μου φίλοι, διανύουμε σήμερα μια περίοδο σοβαρής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή μας. Οι εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μας υπενθυμίζουν μια πολύ απλή αλήθεια. Οτιδήποτε γίνεται στην Μέση Ανατολή έχει ευρύτερο αντίκτυπο. Επηρεάζει άμεσα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, επηρεάζει την Ευρώπη, την ασφάλεια μας, την ενεργειακή μας σταθερότητα, τις μεταναστευτικές ροές. Επηρεάζει το συλλογικό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Γι' αυτό το λόγο και οι χώρες μας έχουν την κοινή πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά, πιο στρατηγικά και πιο συνεκτικά με την ευρύτερη περιοχή, μέσα στο πλαίσιο και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, αν θέλετε, 360 μοιρών. Μιας προσέγγισης που να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας. Και για μας, για την Κυπριακή Δημοκρατία, η προσέγγιση αυτή καθοδηγεί και συνοψίζει, αν θέλετε, και τους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τρέχον εξάμηνο. Μια προεδρία που εστιάζει στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης μέσα και από την εξωστρέφεια και με την άμεση γειτονιά μας και ιδιαίτερα την Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο. Κυρίες και κύριοι, θέλω να είμαι για μια ακόμη φορά απολύτως σαφής. Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παραμένουμε προσιλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίον υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε με υπευθυνότητα, ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος. Και όπως αποδείξαμε στην πράξη, η χώρα μας αποτελεί γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και την περιοχή, αξιοποιεί τις άριστες σχέσεις που διατηρεί με όλα τα κράτη και τους λαούς της γειτονιάς μας, που δοκιμάζονται από πολλές και συνεχιζόμενες κρίσεις. Εξάλλου, δυστυχώς γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει πόλεμος. Εδώ και 52 χρόνια η χώρα μας πληρώνει το βαρύ τίμημα της κατοχής, του πολέμου. Είμαστε θύμα παράνομης εισβολής και κατοχής και γι' αυτό η αρχή και το τέλος κάθε μας απόφασης, κάθε μας ενέργειας αποσκοπεί στην διασφάλιση συνθήκων ειρήνης και ασφάλειας, ευημερίας, σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή. Με αυτές τις σκέψεις και μεταφέροντας για ακόμη μια φορά την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την άμεση στήριξη, την ουσιαστική αλληλεγγύη, επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας καλωσορίσω και πάλι στην Κύπρο. Μαζί η Ελλάδα, η Γαλλία και η Κύπρος στέλνουν ένα πολύ συγκεκριμένο, ένα σαφές μήνυμα. Η Ευρώπη στέκεται ενωμένη, αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια των κρατών μελών της και να εργαστεί για την επικράτηση συνθήκων σταθερότητας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Διότι, κυρίες και κύριοι, στιγμές όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα, σε τέτοιες στιγμές, η ενότητα δεν είναι απλώς μια αρχή, δεν είναι απλώς μια αξία, είναι η δύναμη της Ευρώπης. Καλώς ορίσατε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανουέλ.
Σειρά παίρνει ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, να κάνει δηλώσεις.
Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριακό, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Νίκο, είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι στην Κύπρο σήμερα.
Ενώ η κρίση του Ιράν,
πόλεμο του Ιράν πλήττει το σύνολο της περιοχής. Βρίσκομαι εδώ στο πλευρό σας με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας να σας πω ότι όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη. Το κυπριακό είναι πολύ σημαντικό θέμα, όχι μόνο για εσάς, για τον γείτονά σας, για τον εταίρο σας στην Ελλάδα, αλλά και για εμάς στη Γαλλία. Είμαστε συνδεδεμένοι με δεσμούς, με τη στρατηγική εταιρική σχέση. Και σήμερα το ότι βρισκόμαστε και οι τρεις ο ένας δίπλα στον άλλον δείχνει την σημασία αυτής της εταιρικής σχέσης, τη δύναμή της. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να πιστέψουν σε αυτό οι συμπατριώτες σας. Πίσω από αυτό το κείμενο που υπογράψαμε υπάρχει η δέσμευσή μας και η στρατιωτική μας παρουσία. Θέλουμε να εκφράσουμε λοιπόν την πλήρη μας αλληλεγγύη με την Κύπρο, η οποία ήταν στόχος την προηγούμενη εβδομάδα από επιθέσεις drones και πυράβλων. Αυτό μας οδήγησε να στείλουμε ένα σύστημα αεράμινας Mistral, καθώς και την φρεγάτα Languedoc, που βρίσκονται από την προηγούμενη εβδομάδα στην Κύπρο. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω εδώ και τους Έλληνες φίλους. Αναφερθήκατε στις φρεγάτες της Ελλάδας που δείχνουν πραγματικά ότι υπάρχει μια εταιρική σχέση βιομηχανική στρατηγική μεταξύ των δύο χωρών μας. Μια φρεγάτα που χτίστηκε στο Λοριόν στη Γαλλία και σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο. Χαιρετίζω επίσης και όλες τις άλλες χώρες που έχουν συνδράμει. Ξέρετε επίσης ότι η ομάδα αεροναυτικής δύναμης με το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle βρίσκεται πολύ κοντά στην Κύπρο και σκοπός αυτής της παρουσίας είναι να ενδυναμωθεί η προστασία και η άμυνα του νησιού. Θέλουμε επίσης να εκφράσουμε την βούλησή μας για να δείξουμε πραγματικά ότι είμαστε στο πλευρό σας για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή, αλλά και για τον επαναπατρισμό τους με ασφάλεια. Τις τελευταίες ημέρες οι επιθέσεις έχουν στραφεί κατά πολλών γειτονικών χωρών. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μας με χώρες με τις οποίες έχουμε αμυντικές συμφωνίες, τις χώρες του Κόλφου, τα Εμιράτα, το Κουβέιτ, την Ιορδανία. Υπάρχουν και χώρες που ακόμα δεν έχουν γίνει στόχοι επιθέσεων, με τους οποίες όμως έχω επαφές, όπως η Αίγυπτος. Επίσης, μπόρεσα να συνομιλήσω και με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες. Πιστεύω ότι η στάση μας θα πρέπει να παραμείνει αμυντική, αλλά να εκφράσουμε για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη μας και την αξιοπιστία της δράσης μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην αποκλιμάκωση. Επίσης, θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την ασφάλεια της θαλάσσιας πλεύσης. Και αυτό βεβαίως σε όλη την περιοχή. Και η επιχείρηση Ασπίδα, η οποία αυτή τη στιγμή για την οποία αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει τον συντονισμό και ηγείται η Ελλάδα, είναι μια απτή απόδειξη αυτής της συνεργασίας. Επίσης, μια άλλη αποστολή, καθαρά συνοδευτική και αμυντική, με ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες, θα επιτρέψει να μπορέσει να συνοδεύσει τάνκερς αλλά και άλλα φορτηγά πλοία του εμπορικού στόλου για να μπορέσει να συνεχίσει το εμπόριο μέσω των θαλάσσιων οδών. Προετοιμάζουμε λοιπόν αυτήν την αποστολή με τους εταίρους μας και συζητήσαμε γι' αυτό με εσάς σήμερα. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια ειρηνική, αμυντική επιχείρηση, αποστολή, η οποία όμως είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει τις οικονομίες μας και την παγκόσμια οικονομία. Είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί εδώ στην κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο, αφότου το λάθος της Χεσμολά να επιτεθεί στο Λίβανο, να επιτεθεί στο Ισραήλ και να στοχεύσει και την Κύπρο. Αλλά παρακολουθούμε στενά και την δράση του Ισραήλ, που βεβαίως ανταποκρίθηκε στην επίθεση της Χεσμολά. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Σκοπός μας είναι να σταματήσει η Χεσμολά οποιαδήποτε επίθεση, διότι κινδυνεύουν όλοι οι κάτοικοι του Λιβάνου και θα πρέπει το Ισραήλ να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, έτσι ώστε να ανακτηθεί η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, η κυριαρχία και να μπορέσουν να σταματήσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Τις τελευταίες ημέρες συζήτησα πολλές φορές με τον πρόεδρο Αούν. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς τον λαό του Λιβάνου. Οι προσπάθειές μας είναι ακατάπαυστες για να επικρατήσει ειρήνη. Αυτές όλες οι προσπάθειες, πέρα από τις δικές μας θέσεις για την περιοχή, πέρα από όλα τα συστήματα άμυνας που έχουμε αποστείλει σε όλες τις χώρες με τις οποίες έχουμε αμυντικές συμφωνίες, η γαλλική παρουσία θα συνεχίσει να υπάρχει στην Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στα στενά του Ορμούζ, με 8 φρεγάτες, με το αεροπλανοφόρο μας και με αμφίβιες μονάδες. Και θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που μας συνόδευσαν, για όλους αυτούς που συνόδευσαν το αεροπλανοφόρο. Πολλοί συνάδελφοι Ευρωπαίοι βρίσκονται στο πλευρό μας και στο γαλλικό ναυτικό. Επίσης βλέπουμε ότι οι δυνάμεις της αεροπορίας μας, οι χερσαίες δυνάμεις, έχουν κινητοποιηθεί. Σκοπός μας, επαναλαμβάνω, είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων, των Γάλλων πολιτών, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Κυρίες και κύριοι, και άλλες πρωτοβουλίες βεβαίως θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε και το θέμα της ενέργειας, που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις οικονομίες μας. Σήμερα υπήρξε συνάντηση του G7 για την ενέργεια. Θα συνεχίσουν οι επαφές μεταξύ των υπουργών ενέργειας και στα πλαίσια του G7 θα υπάρξει νέος συντονισμός για θέμα που αφορούν την ενέργεια. Όλες μας οι πρωτοβουλίες ελπίζω ότι θα μπορέσουν να συνεισφέρουν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό. Επαναλαμβάνω τη στήριξή μας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σήμερα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πω ότι η Ένωση μιας Ευρώπης, η οποία ξέρει να αμήνεται, είναι καθοριστική. Η Ευρώπη της άμυνας δεν είναι απλά λόγια. Έχουμε περάσει σε πολύ συγκεκριμένες έννοιες, οι οποίες υλοποιούνται. Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες που έχουν δεσμευθεί, πρόκειται για δυνάμεις και εξοπλισμούς που έχουν αναπτυχθεί και πρόκειται για μια έμπρακτη αλληλεγγύη των εθνών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα στο πλευρό σας και θέλω να εκφράσω την πραγματική μας υποστήριξη.
Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Γαλλίας να λέει ότι όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα δηλώσεις κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ένα σαφές μήνυμα, αγαπητέ μου Νίκο, ότι η κυπριακή δημοκρατία της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, από την αρχή αυτής της κρίσης έθεσα ως βασική εθνική προτεραιότητα την ασφάλεια της Μεγαλονήσου. Έναν τόπο εξάλλου με τον οποίο μας συνδέουν η πιο ισχυρή, η πιο δυνατή εθνική, ιστορική, πολιτιστική δεσμή. Η ασφάλεια της Κύπρου, άλλωστε, όπως είπες αγαπητέ μου Νίκο, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σίγουρα παράγοντας σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Γι' αυτό και σε συνεννόηση μαζί σου, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες, προκειμένου να δώσουν το παρόν της ειρήνης και της σιγουριάς σε αυτά τα ιερά χώματα, δύο ελληνικές φρεγάτες, εκ των οποίων η μία, το καμάρι του ελληνικού στόλου, η φρεγάτα Μπελαρά, ο Κίμωνας, και τέσσερα οπλισμένα F-16 Viper, βρέθηκαν αμέσως στην Κύπρο και πράγματι θα είναι μια ενδιαφέρουσα υποσημείωση της ιστορίας ότι η πρώτη επιχειρησιακή αποστολή του Κίμωνα είναι εδώ στην Κύπρο. Ο Κίμων, όπως είπες αγαπητέ Νίκο, ένας Αθηναίος στρατηγός ναύαρχος, ο οποίος ταύτισε τη δικιά του ιστορία με την ασφάλεια της Μεγαλονήσου. Αλλά, αγαπητέ Εμμανουέλ, μου δίνει ξεχωριστή χαρά και το γεγονός ότι αμέσως ευαισθητοποιήθηκαν και άλλοι εταίροι μας και πρώτοι από αυτούς η φίλη Γαλλία. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για την απόφασή σου να βρεθείς και σήμερα εδώ μαζί μας αμέσως μετά την έγκαιρη ανταπόκριση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας σου. Cher Emmanuel, les liens historiques d'amitié nous unissent et aujourd'hui plus que jamais notre relation stratégique. Αποδείξαμε ότι οι στρατηγικές συμφωνίες τις οποίες υπογράφουμε δεν είναι απλά αδιάφορα κείμενα, δοκιμάζονται στην πράξη. Και αυτή η στρατηγική σχέση Ελλάδος-Γαλλίας αλλά και Ελλάδος-Κύπρου δοκιμάστηκε στην πράξη. Και αυτή νομίζω ότι είναι και η μεγάλη αξία αυτής της κίνησης. Και θα έλεγα, όπως συζητήσαμε, ότι αυτή η έμπρακτη αλληλεγγύη μας στην κυπριακή δημοκρατία ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία και η Ισπανία, αντανακλά και την ουσία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που με τη σειρά του επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη παραμένει πάντα μία υπεύθυνη δύναμη ικανή να συνδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις. Και πρόκειται πράγματι για μία πρωτοβουλία που ουσιαστικά στην πράξη επικαιροποιεί με νέα πνοή το σχετικό άρθρο της Συνθήκης. Γιατί αν όχι τώρα, πότε? Και αν δεν δράσουμε μαζί σε μια τέτοια κρίση, πώς θα αντιμετωπίσουμε πιθανές επόμενες απειλές? Άρα τώρα είναι η ώρα να ξεκαθαριστεί ότι κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη. Και επιμένω και εγώ, όπως είπε και ο Νίκος και ο Εμμανουέλ, ότι οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές, μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή. Σκοπός μας είναι αποκλειστικά και μόνο η αμυντική θωράκιση ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από οποιαδήποτε απειλή. Και δεν πρόκειται να δεχτούμε να εκτεθεί στον παραμικρό κίνδυνο μέρος της ευρωπαϊκής επικράτειας όπως η Κύπρος. Δέσμευση βεβαίως η οποία ισχύει και για την προστασία της ελληνικής κυριαρχίας αλλά και της ασφάλειας όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Και είναι αλήθεια πάντως ότι
ο κόσμος ολόκληρος βιώνει μια πρωτοφανή αναταραχή, όχι μόνο πολιτικό-στρατιωτική, αλλά και οικονομική. Με άγνωστες προς το παρόν συνέπειες στην ενέργεια, στην ναυσιπλοεία και αλυσιδωτά στο εμπόριο των προϊόντων, αλλά και στη διαμόρφωση των τιμών τους. Ιδιαίτερα, και αναφέρθηκε σε αυτό και ο Εμμανουέλ, η ελευθερία της ναυσιπλοείας, που τόσο ενδιαφέρει και την Ελλάδα και την Κύπρο, η οποία σήμερα βάλεται, αποτελεί όχι μόνο συνθήκη ελεύθερου εμπορίου, αλλά και ουσιαστική προϋπόθεση για την ευημερία των λαών. Και η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της κοινή μας βούλησης να προστατεύσουμε αυτό το μείζον οικονομικό αγαθό. Αλλά θα προσθέσω και εγώ την δικιά μου φωνή προς τους υπόλοιπους Ευρωπαίους συναδέλφους μας να ενισχύσουν την επιχείρηση Ασπίδες με περισσότερα πλωτά μέσα. Είμαστε λίγοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουμε, αλλά θα χρειαστεί και εδώ να αποδείξουμε πιο έμπρακτα την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη. Προφανώς και δεν χωρά κανένας εφησυχασμός και θα πρέπει να παραμείνουμε σε διαρκή επαγρύπνηση για τις εξελίξεις, πολύ περισσότερο όταν ξέρουμε ότι τέτοιες σειράξεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις συχνά συνοδεύονται από μετακινήσεις πληθυσμών. Επισημαίνω συνεπώς ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως Ευρώπη να αμυνθούμε ενδεχομένως και απέναντι σε άλλες ασύμμετρες απειλές, κάτι που για τη δικιά μας περιοχή, για την Κύπρο, για την Ελλάδα, για την Μεσόγειο συνολικά, μπορεί να μεταφράζεται και σε μεγάλες προσφυγικές ροές. Αυτός είναι και ο λόγος που από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα κάλεσε όλα τα μέλη στον δρόμο της διπλωματίας, μια θέση στην οποία επιμένουμε, οι αρχές μας είναι ξεκάθαρες, το Ιράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, να σταματήσουν οι απειλές κατά του Ισραήλ αλλά και κατά των χωρών του κόλπου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και να ενισχυθεί η ασφάλεια όλων των κρατών της περιοχής και ιδίως του Λιβάνου. Και όπως έχω ήδη τονίσει, στις ηγεσίες όλων των εμπλεκόμενων χωρών, όλοι μας έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές με όλους τους ηγέτες της ευρύτερης περιοχής και θέλουμε και οι τρεις χώρες να ακολουθήσουμε μια πολιτική σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέλος, όσον αφορά τα τρέχοντα, πολλοί συμπατριώτες μας οι οποίοι επιχειρούν και θέλουν, επιθυμούν να φύγουν από τις εμπόλεμες περιοχές έχουν ήδη επαναπατριστεί, είναι εκτός ζώνης κινδύνου. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπουργό, το Υπουργείο Εξωτερικών για την υπεράνθρωπη προσπάθεια την οποία κατέβαλαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να φύγουν από την εμπόλεμη ζώνη. Όμως θα συμφωνήσω και εγώ ότι πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας ακόμα περισσότερο στο Λίβανο. Να στηρίξουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου. Να απορρίψουμε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου, ειδικά στο νότιο Λίβανο. Πιστεύω άλλωστε ότι η χώρα αυτή θα συναντηθεί με το μέλλον που της αξίζει μόνο όταν ο ίδιος ο λαός της θέσει το συμφέρον της πάνω από τις σκοπιμότητες άλλων δυνάμεων που την θέλουν στην υπηρεσία τους. Και κλείνω, αγαπητέ μου Νίκο, με δύο λόγια προς τον κυπριακό ελληνισμό. Αδέρφια μας, βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες από ανταχού της γης. Θα ήμασταν παρόντες έστω και μόνοι. Όμως στο πλευρό σας σήμερα δεν είμαστε μόνοι εμείς. Είμαστε πολλοί. Γιατί η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
Ακούσαμε τις δηλώσεις του
Έλληνα. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί μέσω της τηλεόρασης του Earth News με την Κύπρο, που ακούσαμε τις κοινές δηλώσεις των κυρίων Χριστοδουλίδη, Μακρόν και Μητσοτάκη. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση τις δηλώσεις των τριών ηγετών. Ολοκληρώθηκε, που έγιναν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης. Ακούσαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει ότι να διαμηνύει ότι κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη και μάλιστα οι κινήσεις μας είναι αμυγώς αμυντικές. Όπως είπε, μάλιστα, η επιχείρηση Ασπίδας αποτελεί έμπρακτη διαβεβαίωση, ενώ κάλεσε και άλλα κράτη-μέλη να συμμετέχουν. Μάλιστα, υπογράμμισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι η Κύπρος δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη της. Από την πλευρά του, λίγο νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είχε πει ότι η γαλλική παρουσία θα συνεχίσει να υπάρχει στη Μεσόγειο, την Ερυθρά και στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, διαβεβαίωσε τους Κύπριους ότι η Γαλλία είναι στο πλευρό τους. Θέλουμε να εκφράσουμε τη βούληση ότι είμαστε στο πλευρό σας για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών, είπε χαρακτηριστικά. Και βεβαίως, νωρίτερα, πρώτος είχε πάρει το λόγο ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κύπριος πρόεδρος, ο οποίος είχε πει ότι Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος στέλνουν μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται ενωμένη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαλδιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπήτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.